Olimpirdan gapiramiz. Bugun 17 noyabr kuni O'zbekistonga 310 ming 52 doza Pfizer-BioNTech vaksinasi olib kelindi. Bu 2022 yil hisobidan keltirilgan ikkinchi partiya vaksinadir. Shunday qilib O'zbekistonda foydalanilayotgan vaksinalar miqdori 49 million 846 818 dozani tashkil qilmoqda. Ulardan 2 million 404 480 dozasi AstraZeneca, 37 million 789 938 dozasi ZFUZVAC 2001, 1 million 341 790 dozasi Sputnik 5, 3 million 500 460 dozasi Moderna, 2 million 226 650 dozasi Pfizer-BioNTech, 1 million 976 dozasi Sinovac, 207 500 dozasi Sputnik Light vaksinasidir. Shundan qariyb 40.6 million dozasi emlash jarayonlarida qo'llanildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.